Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi. Pagi ini kami nak bawakan sedikit perkembangan kes SRC International, di mana hari ini bermulanya proses rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak didengar di Mahkamah Persekutuan. Kalau kita saksikan, ini merupakan proses terakhir beliau, di mana ketika ini kita akan nak bersama dengan wartawan kami di lokasi, Firdaus Azim, berada di Istana Kehakiman di Putrajaya. Teruskan dengan laporan Firdaus.
Okey, baik, terima kasih Hakim dan juga Hafizi. Sebelum seperti yang Hafizi dan Hakim maklumkan, saya bersiaran secara langsung di hadapan Istana Kehakiman untuk mengikuti secara rapat proses rayuan terakhir, bahawa ini adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tetapi sebelum itu, mungkin saya boleh kongsikan bahawa sebelum prosiding untuk rayuan itu bermula, akan ada satu lagi prosiding untuk pasukan pembelaan memasukkan bukti baharu. Dan ini sekiranya Hakim menerima itu, maka boleh meneruskan dahulu. Tetapi sekiranya proses ataupun rayuan untuk memasukkan bahan bukti yang baharu ini berkenaan SRC International ini tidak diterima, maka prosiding rayuan itu akan berlangsung seperti biasa. Dan mungkin saya boleh recap kembali, iaitu pada 28 Julai tahun 2020, di mana Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi yang kini beliau merupakan Hakim Mahkamah Rayuan, pada ketika itu telah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan setiap 3 pertuduhan pengubahan wang haram, dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta atas tuduhan menyalahguna kedudukan. Bagaimanapun, Datuk Seri Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana hakim telah mengarahkan kesemua hukuman berjalan dengan serentak yang kini. Dan juga ketika itu pasukan pembelaan, kalau kita masih boleh ingat, telah berjaya mendapatkan perintah untuk berjaya memohon untuk menangguhkan dahulu semua hukuman sehingga selesai rayuan di semua peringkat. Dan hari ini bermulanya hari yang terakhir ataupun rayuan terakhir. Dan ketika ini juga Datuk Seri Najib kini berada di bawah ikat jamin sebanyak RM2 juta dengan 2 penjamin sementara menunggu rayuan. Dan kita menjangkakan bahawa pendakwaan ataupun ketua yang mewakili pasukan pendakwaan masih lagi Datuk B. Sitambaram yang telah dilantik secara ad hoc, dan peguam manakala Datuk Seri Najib akan diwakili kali ini oleh Hisham Tepotek serta Liu dan Ruben, yang mana mereka ini telah menggantikan pasukan pembelaan dahulunya untuk kes SRC International yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafiq. Dan kalau boleh, sebelum kita mengikuti rayuan ini, saya nak describe dahulu keadaan di hadapan Istana Kehakiman ini. Apa yang kita boleh perhatikan, apa yang saya boleh kongsikan dengan penonton esok awani, ialah terdapatnya security ataupun ataupun sekatan ataupun kawalan keselamatan yang sedikit ketat. Dan juga kalau di depan ini rupanya tengah ada pembinaan, maka di kawasan ini telah ditutup dengan pagar besi dan sebagainya. Dan untuk media masuk pula bukan mudah kerana perlu mendaftar lebih awal. Sekiranya tidak ada nama di dalam senarai itu, maka tidak boleh masuk. Dan bagi mereka yang cuba masuki ataupun media yang tidak ada namanya, tidak tersenarai, maka mereka boleh melakukan rayuan dan sebagainya. Dan ketika ini juga kita masih menunggu. Okey, kalau boleh, saya juga nak minta jam ataupun kamera jurugambar saya untuk melihat keadaan sekeliling. Kalau boleh kita nak pan sedikit, inilah kawasan ini tidak seperti, kalau kita boleh recap dahulu, ketika keputusan Mahkamah Rayuan pada hujung tahun lepas, di mana ketika itu dipenuhi dengan penyokong Datuk Seri Najib. Ketika ini keadaan di hadapan Istana Kehakiman agak terkawal, hanya ada pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis di Istana Kehakiman serta petugas media baik di dalam dan juga di luar negara. Kesemuanya tertumpu di sini hari ini kerana ini juga dikira sebagai satu liputan yang agak besar kerana ia juga tercatat dalam sejarah. Jadi buat masa ini kita masih menunggu Datuk Seri Najib. Akan kebiasaannya akan memasuki kawasan Istana Kehakiman ini di pintu belakang. Jadi kita akan cuba dapatkan visual itu. Sementara menunggu, kita menjangkakan bahawa proses ataupun pertamanya itu memasukkan bahan bukti itu akan bermula pada pukul 9 pagi, dan kita difahamkan berkemungkinan besar ia akan didengarkan di hadapan panel 5 hakim. Bagaimanapun, kita masih belum mendapat senarai kelima-lima hakim ataupun panel hakim itu, tetapi juga kita difahamkan berkemungkinan besar ia akan diketuai ataupun dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara negara sendiri. Tun Tengku Maimun Tuan Mat, apa-apa pun kita akan cuba dapatkan kepastian dan akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Anda boleh mengikuti laporan saya di aswawani.com serta 501 Awani. Jadi buat masa ini, Hakim dan Afizi, itu saja yang saya boleh kongsikan di saat ini.
Okay, baik. Terima kasih Firdaus Azil, dan pastinya Firdaus Azil juga akan mengemas kini di laman Twitter rasmi beliau dan juga di @501AstroAwani.
Ya, dan disebabkan oleh kes berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak ini panjang, bermula daripada tahun 2018, kami di AstroAwani telah persediakan kepada anda ringkasan kronologi rentetan peristiwa-peristiwa penting yang telah pun berlaku sepanjang SRC International ini dijalankan.
Okey, Awani pagi hari ini kita mau fokus pada isu yang sering diperbualkan, isu yang bukan terpencil tetapi sering berlaku, iaitu penggodaman di platform cyber. Dan baru-baru ini juga kita sempat maklum bahawa akaun Telegram peribadi milik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga laporan polis terpaksa dibuat oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan beberapa kes lain sebelum ini di mana ia turut mendatangkan kerugian bukan sedikit kepada mangsa dan juga negara.
Dan ini penting untuk dikupas secara mendalam, diperingatkan daripada semasa ke semasa apakah yang wajar dilakukan untuk tangani isu ini daripada berulang di masa depan. Dan di studio, kita bawakan kepada anda secara eksklusif Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, dan beliau ialah Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof Zuriati.
Waalaikumsalam, selamat pagi Hakim, Afizi, apa khabar?
Baik, sihat. Baik, Prof. Sihat.
Alhamdulillah, sihat.
Keselamatan cyber, handphone sihat?
Handphone sihat.
Okey, Prof, isu ini bukanlah isu yang terpencil. Banyak kes setiap hari kalau kita lihat di paparan akhbar-akhbar tempatan juga, pesara rugi, guru rugi, tak kira latar belakang, tak kira peringkat umur, ada sahaja yang akan terkena dengan penipuan cyber yang pada ketika ini. Mungkin bagaimana sebenarnya pencerobohan itu boleh berlaku dan berpotensi untuk berlaku? Apa faktor-faktor penyumbang dia yang mungkin kita lakukan tapi kita tak sedar yang kita sedang membocorkan rahsia dan juga data kita kepada penipu ni.
Okey. Terima kasih ya Hafizi dan Hakim. Sebenarnya kita semua adalah pengguna end user ya, kepada sistem dan juga aplikasi ya, especially kita berada di dunia digital, di alam cyber. Dan dalam masa yang sama, apakah yang dikatakan sebagai penceroboh? Ya, penceroboh dan juga penggodam. Jadi kita kena tahu bahawa data itu sebenarnya kita simpan ya, simpan di mana-mana. Jadi di mana platform, di mana-mana sistem ya. And then dalam masa yang sama, bila mana data yang kita simpan dapat diakses, dicapai, in fact dicuri ya oleh pihak ketiga tanpa kebenaran. Jadi pihak ketiga yang mana mencuri, mengakses data, mendapatkan data tanpa kebenaran adalah dikenali sebagai penggodam. Ya. Jadi itulah menyebabkan penggodam ini dapat akses, dapat mencuri data, seterusnya dapat menyalin dan menyebar kepada pihak-pihak lain. Ya. Jadi itu sebenarnya yang kita semua tidak tahu bila dan ketika di saatnya berlaku. Sebenarnya terdapat dua faktor. Ya, di samping itu banyaklah faktor-faktor lain. Tetapi dua faktor utama sebenarnya yang menyebab kepada isu pencerobohan data ni. Yang pertama adalah dari segi teknologi itu sendiri. Teknologi itu adalah sistem ataupun aplikasi yang kita guna ya, di mana ada kemungkinan ya sistem tersebut atau aplikasi tersebut tidak cukup matang ataupun tidak melalui proses ya testing ataupun education secara menyeluruh, di mana untuk security functionalities ya ada beberapa kaedah-kaedah tertentu, step-step tertentu yang seharusnya dipenuhi. Contohnya mestilah melalui pen test dan mesti dilengkapi dengan patching ya, patch ataupun software lah dari segi keselamatan features untuk memastikan sistem tersebut adalah selamat ya. Jadi uji pandu ni, execution test, sangat penting ya oleh pihak yang menyediakan aplikasi tersebut ya. Jadi kita sebagai pengguna, kita hanyalah menggunakan ya. Jadi itu adalah aspek teknologi. Yang kedua adalah manusia ya. Manusia tu adalah kita sendiri sebagai pengguna. Dan kita kena tahu juga bahawa hackers juga adalah manusia, penggodam juga adalah manusia. Jadi mereka bekerja seperti mana rutin kita macam biasa. Cuma mereka adalah anonymous. Mereka ada possibility boleh jadi siapa-siapa sahaja, ya. Yang mana mereka mempunyai keistimewaan untuk menghidu, untuk mengenal pasti di mana loophole sistem tu ya, yang boleh dilalui. Mereka boleh tengok sistem ruang mana yang boleh mereka masuk ya. Daripada situlah sebagai manusia dia akan pastikanlah ya, cuba dan cuba dan akan terus dapat masuk kepada sistem end user.
Prof, kalau kita lihat ada daripada dua punca itu tadi, yang punca kedua tu kita faham kealfaan ataupun orang kata apa, kenaifan manusia menggunakan sesebuah aplikasi itu satu perkara berbeza yang mungkin kita boleh pupuk dari sudut kesedaran, pengetahuan, mendidik pengguna. Tapi dari satu sudut teknologi itu sendiri, mungkin ada tindakan daripada pihak yang berkuasa untuk regulate atau memastikan bahawa mungkin aplikasi-aplikasi tertentu ataupun sesebuah teknologi itu dapat melindungi pengguna, ataupun apa cara bijaksana supaya tidak berlakunya kejadian penggondaman ini.
Okey. Pada saya, kita memang ada agensi penguatkuasaan ya, dan mereka adalah yang bertanggungjawab untuk memastikan ya bahawa maklumat-maklumat ini penting sampai kepada pengguna. Jadi kepada saya, pengguna perlulah diberikan maklumat-maklumat penting ya, apa sekiranya ditipu, sekiranya telah pun install malware apa sebenarnya mereka patut lakukan. So reaching out maksudnya kena sampai kempen-kempen kesedaran mesti sampai kepada setiap pelusuk masyarakat. Pada saya, masyarakat-masyarakat yang berada yang di kawasan terpencil ya, mesti ada kempen secara bersemuka, secara terus di mana mereka akan turut sedar. Ya, kita sekarang ni saya nampaklah ya, kempen dah diteruskan sama ada di media sosial, juga televisyen dan juga radio ya. Namun kita kena pastikan bahawa rakyat jelata di pelbagai pelusuk tempat, especially di kawasan perkampungan, memastik sebab mereka of course lah kadang-kadang tidak sangat tahu ataupun tidak mengikuti tentang isu-isu terkini keselamatan cyber. Jadi bila mana kita dapat reaching out secara bersemuka, jadi mereka secara tak langsung dapat appreciate oh ini sebenarnya berlaku di luar sana. Dan mereka akan lebih berhati-hatilah.
Dan Prof, dalam kita nak berhati-hati dan sebagainya, perkara pertama yang bukanlah perkara ni yang saya lihat di paparan dan yang saya baca di akhbar-akhbar tempatan dan sebagainya adalah ada satu aplikasi yang digunakan oleh penggondam ini yang boleh memintas kod TAC, dan aplikasi itu digunakan oleh mereka untuk memintas kod TAC dan hantar kepada pengguna itu sendiri ketika mahu membuat pembayaran dan sebagainya. Itu satu. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya aplikasi-aplikasi ataupun sistem yang digunakan oleh penggondam ini banyak digunapakai, dan individu ataupun orang biasa seperti kita ingatkan aplikasi itu sebenarnya digunakan untuk tujuan lain. Tetapi apabila kita download dan juga install, ia boleh memberikan akses kepada maklumat peribadi dan sebagainya, data kita kepada pengguna-pengguna ini. Bagaimana sebenarnya ini membawa kebimbangan, satu. Yang keduanya adalah bagaimana sebenarnya pihak-pihak bertanggungjawab, sebagai contoh bank-bank. Kita tahu peralihan duit itu berlaku di bank sedia ada, bank-bank yang kita gunakan. Bagaimana sebenarnya mereka juga turut berperanan untuk memastikan bahawa orang ramai perlu sedar berkaitan dengan penipuan dalam talian ini semakin berleluasa. Saya pun nampaklah sekarang ini banyak, sebagai contohnya Maybank, CIMB banyak juga hantar dekat kita sekarang ini, awas penipuan dalam talian dan sebagainya. Itu sekarang ini telah banyak dikuatkuasakan. Tapi bagaimana sebenarnya untuk regulate akta yang betul-betul berkesan untuk menjejak mereka ini yang melakukan penipuan dalam talian? Sebab yang kita dapat bila penipuan itu dilakukan, dipindahkan ke akaun tertentu, bila trace akaun tersebut, rupanya itu adalah akaun keledai individu yang digunakan akaunnya, yang dia sendiri pun tak tahu akaunnya masuk duit sebegitu rupa. Bagaimana sebenarnya pihak-pihak bank ini perlu bekerjasama tampil ke depan dengan pihak kerajaan, wujudkan satu sistem akta yang lebih baik dan juga kelicinan akta tersebut dapat dijalankan?
Pada saya, akta sendiri memang dah ada, ya, akta multimedia komunikasi ya sudah ada, cuma perlu ditambah baik mengikut keperluan semasa. Jadi kalau kita lihat sekarang ini penipuan cyber, contohnya one time password OTP ya. OTP sebagai kita yang layak terhadap akaun tersebut, kita tidak boleh somehow hantar kepada pihak-pihak tertentu yang of course lah dari segi aplikasi yang telah pun pintas OTP tersebut ya. Itu sebenarnya kadang-kadang kita tidak realize that kita telah download ya sesuatu aplikasi yang dikenali sebagai perisai hasad lah, yang malware. Jadi kita somehow kena kenal pasti yang mana adalah ketetusahan aplikasi Android yang seharusnya kita boleh install dalam gadget kita ya. Kadang-kadang bila kita terima email phishing ya, kita somehow terklik link yang kita tidak tentu sahnya betul ke tak URL tu tersebut wujud ya. Jadi pada saya mungkin ya, akta multimedia komunikasi seharusnya ditambah baik mengikut keperluan semasa. Jadi mengikut kepada apa yang berlaku sekarang ini, banyak sangat perisian hasad ya, malware yang kita download tanpa menentu kita tentu kesahihan Android Android aplikasi itulah.
Dan ya, sekarang ni orang ramai kalau tak salah saya aplikasi seperti Twitter dan sebagainya, mereka ni mengesyorkan supaya guna pakai two-factor verification,
authentication, 2FA.
Itu kenapa
sebenarnya
penting?
Kalau kita lihat ya, media sosial punya account, kita install Telegram, kita install Facebook, kita install WeChat dan sebagainya, ataupun WhatsApp sendiri pun, kita akan nampak security features sebenarnya 2FA. So two-factor authentication itu membenarkan kita untuk pastikan bila kita log in mana-mana device, media account, media sosial kita tadi, account kita, so kita akan gunakan password yang telah kita createkan, ya. Jadi kita yang pada saya, jangan guna default password. Of course, bila kita daftar, ya, daftar mana-mana akaun media sosial, kita akan guna default password. Tetapi kita perlu ubah default password itu kepada password yang lebih selamat. Maksud selamat ni apa? Maksudnya lebih strong. So adalah ke kombinasi aksara, ya. Kita selalu diperingatkan sedemikian. Dan bila mana kita guna default password dan pada media sosial tadi, Telegram ke WhatsApp ke, ada security features two-factor authentication, 2FA. Kita tengok di situ, kita pastikan on. Jangan off. Ya? So, kita activate. Supaya bila mana tujuan activate ni, kita nak log in account media sosial kita, kita perlu ada masuk dengan password yang telah sedia ada. Kalau default password, tak selamatlah kita.
Itu kena rajinlah ingat password dan tukar password. Buat password yang unik, yang menyukarkan penggodam.
Pastikan password tu yang tidak mudah diteka.
Ini password nombor...
Nama sendiri.
Nama sendiri. 123. Hakim 123. Hafizi 123. Sangat mudah.
Okey, itu antara perkara yang boleh kita lakukan untuk melindungi diri kita daripada menjadi mangsa penggodaman. Tapi banyak lagi sebenarnya boleh kita lakukan untuk kita melindungi diri. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini.
Okey, kita masih bincangkan berkaitan dengan bagaimana kita nak atasi dengan masalah penipuan dalam talian. Prof, perkembangan baru-baru ini, Kementerian Komunikasi Multimedia KECOM ada cadangkan melalui menterinya Tan Sri Musa, kata nak perkenalkan aplikasi dalam usaha untuk lawan bendung kegiatan skamer. Bagaimana aplikasi ini boleh meyakinkan rakyat bahawa ia boleh kita download, bukan seperti aplikasi-aplikasi sebagai contoh MySejahtera dan sebagainya yang pernah dikatakan ada dakwaan kebocoran data. Bagaimana untuk yakinkan rakyat dan bagaimana sebenarnya aplikasi ini boleh disebar luas supaya tiada lagi rakyat tertipu dengan penipuan dalam talian?
Fizi, kalau kita lihat ya, setiap apa aplikasi yang di develop ya, mestilah melalui proses ya, the whole process yang sangat penting ya, especially yang melibatkan security testing ya. Security testing untuk memastikan bahawa kekuatan aplikasi tersebut, bila mana ada pihak ketiga cuba menceroboh.
Kena invest banyaklah.
Ya. Yeah. Dari segi investing satu, dan dari segi developer pun satu ya. Kena pastikan ya ciri-ciri integrity dan juga keselamatan features pada aplikasi ataupun sistem tersebutlah ya. Di mana contohnya mesti melalui pen test ya, ataupun ujian-ujian keselamatan lain. Dan saya percaya kita ada Cyber Security Malaysia dan memang pun ada ciri-ciri security testing yang perlu diikuti untuk memastikan kekuatan ataupun kelangsungan keselamatan periksian aplikasi ataupun sistem yang dihasilkan.
Prof, Malaysia ni antara negara yang mempunyai kadar penggunaan e-commerce, pembelian secara dalam talian yang tertinggi, terutama ketika pandemik, dan sekarang ini pun masih lagi orang seronok membeli secara dalam talian. Dan situ mungkin menjadi ruang, membuka ruang untuk penggodaman berlaku, melibatkan kerugian beribu ringgit, ratusan ribu ringgit. Apa perkara do and don't ataupun yang perlu kita lakukan dan jangan kita lakukan dalam memastikan apabila kita melakukan transaksi dalam talian itu, ia adalah a secure transaction?
Okey. Kita semua sebagai pengguna dan sekarang ini sangat mudah untuk kita melakukan benda secara online, ya. Kita boleh tengok, boleh lihat perubahan harga, perbezaan materials of the barang yang kita nak beli kan. Jadi dalam masa yang sama sebagai pengguna, kita mesti pastikan URL yang kita akses adalah URL yang selamat, website yang betul, mesti tentu kesahan kewujudan ya penjual tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita ada komunikasi engagement ya secara online, boleh tanya ya, boleh message peniaga tersebut. Dan kita sebenarnya ada pelbagai pilihan ya. once kita berkenan ya, kita nak buat belian, so kita sudah pasti, jadinya macam biasa kita mestilah menggunakan transaksi banking yang selamat. Okey. Dan of course di sini kita punya password, one time password memang tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak lain ya. Sebab kita hanyalah the only yang layak terhadap akaun tersebut.
Dan Prof, kenapa pihak bank ini perlu ke depan dalam isu penipuan dalam talian ini? Sebab bila saya lihat ataupun saya sendiri, kita semua pernah pasti akan dapat telefon ini adalah daripada LHDN. Kononnya pegawai LHDN, kononnya pegawai mahkamah dan sebagainya. Kenapa pihak bank ini perlu ke depan untuk pastikan mereka terlibat secara langsung dalam proses memastikan rakyat selamat daripada penipuan dalam talian? Kerana saya sendiri rasakan yang takut nak simpan duit dalam bank dah tak selamat. Bila-bila masa aja boleh lesap macam tu saja kan. Jadi apa pandangan Prof berkaitan dengan perkara itu?
Kita semua adalah pengguna kepada pelbagai perbankan agensi ya. Perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan risau itu memang normal ya. Itulah saya kata untuk memastikan kita semua selamat, pihak perbankan dan kita sebagai user, kita perlukan satu kesahihan ya, macam mana isu-isu keselamatan ini boleh berlaku, dan sebagai pengguna kita nak jaminan ya, bila berlaku satu isu keselamatan, apa sebenarnya jaminan daripada pihak perbankan ya kepada kita sebagai pengguna. Of course di sini kita perlu membuat laporan kepada pihak berwajib ya. Tetapi isu pertama adalah untuk kita pastikan bahawa kita tidak mudah tertipu ya, dan kita sikap berwaspada itu akan terus ada dalam sikap kita ya sebagai pengguna di alam cyber. Dan pada saya, untuk memastikan rakyat selamat, kita semua selamat, kita mestilah ada society yang selamat. Digital society yang selamat itu sangat penting. Both side, kita sebagai pengguna dan pihak perbankan, mesti ada di situ komunikasi yang sangat bagus.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Suriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia UPM, di atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian ini dapat membuatkan kita lebih berjaga-jaga, menjaga keselamatan diri, bukan secara fizikal di luar ini, tapi juga keselamatan cyber kita.
Ya, dan dengan itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Azaman.
Belum lagi Hafizi.
Belum lagi.
Kita nak cerita ni pasal orang berniaga. Okay,
betul tu.
Ini berniaga ni kalau nak cerita ni. Sebuah perusahaan ni, dia walaupun hanya berniaga di rumah pada pertengahan 2020, tapi jenama Mulut Manis kini meniti di bibir penduduk setempat sebab pendekatan kreatif oleh pemiliknya yang buat promosi secara agresif dalam talian produk pencuci mulut. Ini lepas 2 tahun dia dah buka kedai fizikal di Pematang Rambai di Kepala Batas. Kami mengakhiri Awani Pagi ini dengan laporan tersebut. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman, sekali lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Mulut Manis sebenarnya bermula operasi pada pandemik 2020. Kita bermula dengan delivery makanan dan juga produk-produk daripada vendor yang lain. Dan selepas itu, kita berhasrat untuk membuka Mulut Manis, iaitu physical store, disebabkan mendapat demand yang tinggi daripada komuniti setempat. Jadi itu meyakinkan kita untuk membuka satu hub untuk vendor-vendor meletakkan makanan mereka di Mulut Manis.
Berikutan sambutan menggalakkan daripada komuniti setempat, Nadia yakin dia mampu membina jenama sendiri hasil bantuan platform digital. Ketika ini, kira-kira 50% daripada pelanggan Mulut Manis adalah dari kalangan anak muda yang aktif melayari media sosial.
Salah satu platform penting yang kita perlu menggunakan adalah platform social media supaya kita dapat attract customer daripada luar komuniti dan juga kita dapat mengembangkan lagi bisnes kita. Social media ini sangat penting untuk membina nama, iaitu salah satunya membina nama perniagaan saya sendiri, iaitu Mulut Manis. Pelanggan-pelanggan Mulut Manis sebenarnya datang daripada komuniti setempat dan kita menggunakan platform social media untuk memperkenalkan produk dan kita akan COD door to door.
Seperti kebanyakan usahawan lain, Nadia turut berhasrat mengembangkan perniagaannya dengan membuka kafe santai bagi memudahkan pelanggan Mulut Manis menikmati pencuci mulut dan minuman buah-buahan segar. Pada masa sama, peluang turut diberikan kepada golongan suri rumah untuk menjana pendapatan dengan meletakkan produk mereka di kafe tersebut.